Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Stefana Cvetkovića na nastup pijanistkinje Marte Argerić i gudačkog orkestra Kamerata Baltika u okviru Budimpeštanskog prolećnog festivala. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Ivana Milenkovića Misliti nemislivo, napisan povodom knjige Robena Antelma Ljudska vrsta. Za gotovo dve decenije postojanja, u koje je smešten sada već bogat istorijat dešavanja iz područja klasične, džez i world muzike, Budimpeštanski prolećni festival pozicionirao se kao jedna od vodećih manifestacija u ovom delu Evrope. Nastavljajući kontinuitet produkcije događaja unutar najšireg muzičko-žanrovskog konteksta, upravo završeno 18. izdanje festivala, koje se odvijalo od 30. marta do 22. aprila, svojevrstan fokus postavilo je na pijanističko izvođaštvo. Za sredinu koja između ostalog iz svog kulturno-istorijskog zaleđa uvek crpi dovoljno argumenata za intenzivnije gravitiranje ka klavirskoj muzici, festival je predstavljao period tek nešto zgusnutijeg kalendara pijanističkih događanja u poređenju sa ostatkom muzičke sezone Prestonice, koju su, da pomenemo, ranije ove godine između ostalih obeležili i nastupi umetnika poput Mitsuko Učide i Grigorija Sokolova. Seriju klavirskih koncerata na Budimpeštanskom prolećnom festivalu otvorio je nastup jednog od najtraženijih svetskih pijanista mlađe generacije, Danila Trifonova, a nastavili su Gabor Farkaš, Jefim Bronfman uz Bečku filharmoniju, Katja Bunitijašvili, Juđa Vang, Rudolf Buchbinder kao i posebno najavljeni gost festivala Marta Argerić sa gudačkim orkestrom Kremerata Baltika. Nastup legendarne pijanistkinje, koju je budimpeštanska publika već imala prilike da čuje 2016. godine sa istim ansamblom, bio je dočekan koliko kao muzički, toliko i kao društveni događaj, uzimajući u obzir status koji Argerićeva uživa u polju savremene kulture kao umetnica koja je višedecenijskom delatnošću i postignućima odavno postala jedan od prepoznatljivih simbola klasične muzike. Susret sa 76-godišnjom pijanistkinjom na sceni Nacionalne dvorane Bela Bartok stoga je, makar za one najposvećenije slušaoce, posjedovao auru prisustva živoj istoriji. Naime, utisak je da danas, možda i više nego ikada ranije, okružena famom, enigmatična Marta Argerić, poput kakve dobro poznate slike u zlatnom ramu svoje harizme, putuje svetom izazivajući divljenje odavno pokrenuto fenomenom energične i strastvene muzikalnosti, ali i prepoznatljive eruptivne tehnike koje, čulo se to i na posljednjem koncertu, ne napušta ni u poznim godinama života. Interesantno je da je u profesionalnom smislu upravo kao stereotipizirana paradigmatska figura ekstrovertnog umetnika izuzetnih sposobnosti, Marta Argerić, bežeći od sve veće usamljenosti koju je osjećala na sceni, još sredinom 80. godina prošlog veka prekinula praksu solističkih resitala, nastavljajući da muzički deluje gotovo isključivo kroz saradnje sa drugim muzičarima unutar kamernih sastava i orkestarskih ansambala. Koliko iz ličnih razloga, toliko i zahvaljujući pozitivnim okolnostima duha vremena, ona je uspela da, menjajući sopstveno okruženje na sceni, pomeri istorijski akcenat sa tradicionalne figure pijaniste kao individualca prema pijanisti kao ravnopravnom muzičaru koji, deleći scenu sa drugima, ništa ne gubi ni u umetničkom ni u estradnom smislu. Možda bi se sagledavanju dometa koji je postigla na sceni mogao pridodati taj novi model pijanističkog delovanja koji je Argerićeva svojom praksom uspela da ustoliči i sa nesumnjivim uspehom održi do danas. Na nastupu održanom 12. aprila u okviru Budimpeštanskog prolećnog festivala Marta Argerić se predstavila kao solista u jednom od najpopularnijih ostvarenja romantičarske literature – Koncertu za klavir i orkestar broj 1 u S-duru Franca Lista. Delu koje je već niz decenija referentna tačka na njenom repertuaru, ali i unutar diskografske zaostavštine, kroz snimke koje je ostvarila u saradnji sa Klaudijem Abadom, krajem 60. godina i recentne zapise sa Danielom Barenboimom. Pred budimpeštanskom publikom Margeričeva se našla u nešto specifičnijoj ulozi soliste u verziji ovog koncerta za klavir i gudački orkestar koji je potpisao francuski kompozitor Gilles Collard. Svedenost instrumentacije iz koje su uklonjeni svi duvački instrumenti, a pored gudača zadržan samo triangl radi karakterističnih efekata u posljednja dva stava koncerta, delo jeste koloristički ograničilo, ali uzimajući obzir preimućstvo solističkog instrumenta ne i previše oslabilo. Izuzetno uigran i na principima visoko kultivisanog muzičkog ukusa odnegovan orkestar Kremerata Baltika, sa kojim Argeričeva ima višegodišnju saradnju, bio je kadar da kroz dobru komunikaciju solistkinje i koncert majstora ovom koncertu, inače ispunjenom brojnim karakternim kontrastima, donese punoću željenog muzičkog smisla. Svoju sposobnost orkestar je već bio dokazao u transkripcijama Mendelsonovih i Chopinovih dela tokom prvog i drugog dela večeri, da bi je zatim markantno naglasio u njenoj završnici ubedljivom objavom glavne teme Listovog klavirskog koncerta. Mnogi bi se složili da se potom učinilo kao da je posle više od jednog veka kroz masivne uvodne akorde koncerta šakama Marte Argerić na budimpeštanska vrata zakucao sam Franz Liszt. Ipak, osim metaforičnog poređenja podstaknutog energičnošću produkcije zvuka koji je Argeričeva u Listovom maniru ubedljivo otelotvorila za instrumentom, moglo bi se stoga u samoj estetici pijanističkog izraza navesti kao zajedničko romantičarskom kompozitoru i velikoj pijanistkinji 21. veka. Odnos Argeričeve prema Listovom delu i pored podrazumevanog ličnog, emocionalnog i karakternog angažmana ipak je odavao perspektivu interpretatora kustosa, koji ostvarenju pristupa kao umetničkom artefaktu sa namerom da ga oživi u što adekvatnijem obliku, poštujući međutim koliko objektivno gledano utopističke, toliko i subjektivno iskreno doživljene modernističke ideale, ne samo vernosti notnom tekstu, nego i navedene adekvatne zvučne i karakterne pojavnosti date muzike. Sledeći potonju intenciju, Marta Argerić posebno poverenje pridaje mogućnostima savremenog instrumenta ili preciznije svojoj sposobnosti da na savremenom klaviru postigne maksimum intonativne i svake druge preciznosti i izražajnosti, oživljavajući bravure i svu liričnost Listovog koncerta sa izvesnom interpretativnom distancom. Dakle, reklo bi se da je na delu bila modernistička artificijalizacija materijala u svrhu fetišizacije same estetike zvuka, odnosno zvučne estetizacije muzičke strukture. Fraziranje i agogika su za Martu Argerić uvek više proizvod muzičke logike izvedene iz smernica koje daje objektivizam notnog teksta, kao i iz nužnosti ostvarivanja egzaktnog zvučnog izraza visokih estetičkih vrednosti, a tek u vrlo sporadičnoj meri posljedica podražavanja romantičarskog ukusa i izvođačkog manirizma u svetlu kojeg je delo komponovano. Ipak treba istaći to da specifičnost muzičkog izvođenja kao živog čina koprodukcije dela za ovu umetnicu omogućava simultanu divergenciju, hod po tankoj žici razapeto između subjektivističkog upisa i objektivističkog odmaka od dela, koji Marta Argerić jedinstvenom sposobnošću održavanja ravnoteže te uz to intelektualnom koliko i tehničkom akrobatikom ostvaruje svoju umetnost. Možda ništa ni manje ni više ne bi trebalo reći o postignuću velike pijanistkinje pred budimpeštanskom publikom, osim još potvrditi to da oslobođena energija u zvuku, vođena jasnim konceptom, ostavlja dubok slušalački i emocionalni efekat. On je i nakon koncerta u dvorani Bela Bartok imao snagu buđenja poverenja u dejstvo umetnosti, provocirajući brojna pitanja na koja, kao i svaki put posle sličnih muzičkih doživljaja, nažalost ili na sreću, osim emocionalnih, nema drugih odgovora. U nastavku hronike čitamo tekst Ivana Milenkovića Misliti nemislivo, napisan povodom knjige Robera Antelma Ljudska vrsta, objavljene u Sarajevu 2006. godine. Naslov velike knjige svedočanstva Robera Antelma Ljudska vrsta deluje neinventivno. U drugom koraku čak taj naslov navodi na pogrešan trag. Zar je nacista čovjek, čuje se odjek, zar SS-ovci i KPO-i pripadaju ljudskoj vrsti, istoj onoj vrsti kojoj pripadaju i njihove žrtve? Zar oni koji su pakao stvorili i oni koji su u paklu zatočeni pripadaju istom soju, sugeriše naslov, ali nije o tome reč. Naravno da su SS-ovci, KPO-i, dželati i mučitelji ljudi i naravno da pripadaju ljudskoj vrsti i naravno da ljudska vrsta po sebi nije nešto divno. To smo međutim znali i pre Antelmove knjige. Smisao ovog tromog naslova otkriva se na potpuno drugoj strani. Nije dovoljno reći da su uslovi u nacističkim koncentracionim logorima bili neljudski. Ti uslovi nisu bili ni životinski, ni biljni, ali oni nisu bili nezamislivi upravo zato što su delo mračne ljudske maštovitosti. Znamo šta se u logorima događalo i možemo koliko god to bilo teško da zamislimo svaku od čudovišnih scena užasa koje ostavljaju svedočanstva preživelih. U igri je međutim nešto još čudovišnije. Ti uslovi bili su nemislivi. Nacisti su uradili sve što je bilo u njihovoj moći, a potrudili su se da stvore nemislive svetove. Sistematski su nastojali da kod zatočenika logora potru zajedničku supstanciju, ono ljudsko, da ih izvedu iz sveta ljudi i uvedu u svetove koji ne pripadaju nikome pa ni njima, gospodarima tih svetova, nacistima. Antelm zapisuje: negirajući nas kao ljude, SS-ovci su od nas načinili historijske predmete koji ni u kom slučaju više nisu mogli postati predmeti jednostavnih ljudskih odnosa. Bilo je neophodno da se čovjek isključi iz ljudske zajednice. Nacistički koncentracioni logori, pa čak ni oni za istrebljenje, nisu bili samo fabrike smrti, već prostori umiranja. Oni zatočenici koji nisu bili odmah ubijeni ili koji nisu odmah završili u gasnim komorama, mogli su da budu ubijeni nekažnjeno. Mnogi su i ubijeni, ali pre svega morali su da umru sami, a nacisti su bili tu da im u tome pomognu. Umirući, oni su gubili svojstva ljudskosti, svodili su se na goli život koji je toliko različit od ljudskog da više nema nikakvo značenje. A ono što nema značenje ne može se misliti. Zato su nacisti razarali i jezik, izdajući naređenje isključivo na nemačkom. Ko ne bi razumeo naređenje, izlagao se opasnosti od trenutne smrti. Piše Primo Levi da su veće šanse za preživljavanje imali oni koji su poput njega znali nešto nemačkog. Oni su nešto razumeli. Znamo dakle šta se u logorima događalo, ali ne znamo gde to da smestimo, šta s tim da radimo, kako to da mislimo, kojim rečima da kažemo. Ne može se misliti tamo gde je ono zajedničko razoreno. Čak je i veliki filozof Teodor Adorno abdicirao pred holokaustom. Zanemeo je. Zbog toga se mora misliti drugačije. Nasuprot mišljenja koje se zasniva na formalnoj logici, a time i na zdravom razumu, dakle nasuprot mišljenju koje se kreće u onome ili-ili, ili jedno, ili drugo, trećeg nema, ili si zdrav ili bolestan, ne možeš u isto vrijeme biti i zdrav i bolestan, ili si živ ili mrtav, ne možeš u isto vrijeme biti i živ i mrtav, ili je nešto neuništivo, ili je uništivo. Postoji ono mišljenje koje upravo počinje od mesta na kojem formalna logika staje. Mišljenje paradoksa. Za formalnu logiku paradoks je nerazmrsivi čvor koji valja zaobići, preskočiti ili naprosto preseći. Paradoks je mesto mišljenja jer označava dve suprotstavljene mogućnosti koje važe u istom trenutku, dve mogućnosti koje se uzajamno potiru. Biti živ i biti mrtav dve su u logičkom smislu ravnopravne mogućnosti, ali ne mogu da postoje u istom trenutku, te je paradoks nemisliv. Nemoguće se ne može misliti. Upravo zbog toga se, međutim, mora misliti. Nemislivo je uslov mogućnosti mišljenja kao što je nepoznato uslov mogućnosti znanja. Nužnost mišljenja utoliko, kako primećuje Gilles Deleuze, ne dolazi iz naše dobre volje za mišljenjem, iz našeg htenja da mislimo zato što volimo da mislimo. Takvo mišljenje ne dopire do istine, već iz susreta s nemislivim. Holokaust je zbog toga bio i ostao ono nemislivo koje nam se postavlja kao večiti nedovršivi zadatak mišljenja, kao ono što se mora misliti uprkos svojoj nemislivosti. Tekst o Antelmovoj knjizi Maurice Blanchot počinje paradoksom. Svaki put kada pitanje ko je drugi dođe u naš jezik, ja pomislim na knjigu Robera Antelma, jer ta knjiga nije samo svedočanstvo o društvu u nacističkim logorima, već nas vodi u suštinsku refleksiju. Ne kažem da tu u toj knjizi postoji zapisan odgovor, već da ono što to delo gura prema nama, bez obzira na godine kada je nastalo i okolnosti pod kojima je nastalo, a da ipak uzimamo u obzir i jedno i drugo, jeste ono što ostaje od upitne snage u pitanju. Takvim jednim čitanjem počinjemo da razumemo da je čovjek ono neuništivo, a da ipak on može biti uništen. Kakav je, pita se Blanchot, odnos između te dve reči neuništivo i uništiti, i nastavlja da ulančava paradokse. Da je čovjek ono neuništivo koje može biti uništeno, to odzvanja kao nekakva istina, a ipak tu istinu ne možemo da saznamo već istinitim znanjem. Nije li ovdje ipak reč o privlačnoj formuli koja međutim ne može da se probije do istinitosti? Otkud ta sumnja da je formulacija o neuništivosti koja se može uništiti tek zavodljiva igra, a ne formula koja bi nam rekla nešto o nemislivosti nacističkog zločina? Neuništivost pretpostavlja supstanciju koja bi odolela svim mogućim promjenama, ali iz robova nacističkih logora iscurele su, čini se, sve supstancije. Ništa ne ostaje nepromenjeno, ništa više nije jednako sebi. Zatočenici nacističkog logora više nemaju ni jedan identitet za koji bi mogli da se pridrže. Pogođena užasnom glađu, njihova tela jedu sama sebe i postaju zbrčkana koža koja visi na kostima, nosevi se tope s njihovih lica, glave su lobanje s duboko uvučenim očima. Od duše, barem od one duše koju su nosili izvan logora i koja je nosila njih, nije ostalo ništa. Postoje svest i ostaci volje, ali logorska svest i logorska volja služi samo elementarnom održanju života. Kulturni ili profesionalni identiteti svode se na funkcije, te biti Francuzom, kao u Antelmovom slučaju, znači nešto samo u meri u kojoj postoji jezik kojim govore Francuzi, premda to ni na koji način nije presudno, jer logoraši jedva da imaju snage za razgovor, dok profesionalni identitet vredi samo u onoj meri u kojoj pomaže pri preživljavanju. Stolar ima veće šanse od intelektualca. Ti nekadašnji ljudi u stanju su da gaze jedni preko drugih kako bi pred podsmešljivim pogledima SS-ovaca dospeli do pomija. Prošlost naravno postoji, ali Antelm izbegava da se seća prošlog života jer ga ta sećanja ranjavaju i slabe. Postoji nepodnošljivo sada i budućnost omeđena malim vremenskim jedinicama. Sat, podne, vreme za čorbu, vreme za spavanje, vreme za buđenje. A sve to jer mi smo svi ovdje da bismo umrli. Uništeno je sve. Zato se može učiniti da su Antelmove reči puka uteha, dozivanje nečega čega zapravo nema. Mrtvac je jači od SS-a. SS-ovac ne može progoniti drugara u smrti. Mrtvac više nije plijen. Kad bi se okomili na njegovo lice, kad bi njegovo tijelo izrezali na komade, sušta ravnodušnost mrtvaca, njegova savršena nepomičnost, uzvratili bi im sve zadobijene udarce, beleži Antelm. Ali šta to znači? Kako mrtvac uzvraća udarac? Nije li to bulažnjenje u delirijumu, bez izlaza i užasa pred smrt? Šta vrede Antelmove reči da krvnik može ubiti čovjeka, ali ne može preobraziti u nešto drugo? Jer zatočenici logora već su preobraženi. Logoraši se tiskaju oko kazana s čorbom, gaze jedni druge, guraju se, dok SS-ovci sve to posmatraju s uživanjem poredeći ih s neljudskim oblicima. Oni su gadni poput pacova, insekata, šugavih mačaka i još gore. Ljudi se gade logoraša onako kako se gade ljudi koji to više nisu. Oni su toliko degradirani da više ne pripadaju ljudskoj vrsti. Tako misle nacisti. Tako misle i oni koji se bacaju na žičanu ogradu pod naponom. Tako misli istinska gamad među logorašima. Kapoji, cinkaroši, svi oni koji su u stanju da urade sve kako bi preživeli. Ali tako ne misli začuđujuće veliki broj zatočenika. Kada im je oduzeto sve, kada su svedeni na goli život, kada njihov život više nije vredan življenja, njima ipak preostaje još jedna stvar. Oni pripadaju ljudskoj vrsti i nacisti im to posljednje pribežište ne mogu oduzeti. Mogu da ih ubiju, ali ne mogu da ih izvedu izvan ljudske vrste. Pripadnost ljudskoj zajednici ne u moralnom, već u političkom smislu. Samo kao pripadnik nekakve opštosti, kao što je vrsta, moje postojanje opire se uništenju. U meri u kojoj uspem da ostanem u opštosti, uspeo sam da se oduprem nacistima. Mene, naravno, mogu da ubiju, ali sve do tog trenutka, sve dok ne dođu po mene, mogu svemu uprkos pokušati da pripadam ljudskoj vrsti. I to je mesto razlike. SS-ovci, KPO i kriminalci čine sve da bi uspostavili razliku, da bi postavili demarkacione linije između njih, logoraša i nas, gospodara, života i smrti, bogova, arjevaca ili naprosto onih koji jedu za razliku od onih koji nemaju hrane. SS-ovac, KPO, kriminalac, cinkaroš, to su obeležja pojedinačnosti. KPO je izabrao da tuče, muči i ubija da bi preživao. Ali zašto se drži logoraš koji odbija da liže guzicu KPO-ima i pere njihove prljave maramice i da u fabrici liže dupe majstorima kako bi jeo? Da li je moguće da je taj poriv snažniji od gladi, od batina, od izvesne smrti? U tim uslovima postoje formalni padovi, piše Antelm, kojima nikakav integritet nije narušen. I to je ono što nacistima u njihovoj svemoći izmiče. Kada se logoraši tiskaju oko kazana čorbe, kada se otimaju opomije, kada vrše nuždu gde stignu, kada ispod oka gledaju druga koji ima još komad hleba, a oni ga nemaju jer su ga pojeli odmah, oni nisu poniženi, jer u te uslove su postavljeni. To je ono što Antelm naziva formalnim padom, ali postoji i suštinski pad. Što nas SS više osporava kao ljude, nastavlja Antelm, to su nam veće šanse da se potvrdimo. Istinska opasnost kojoj se izlažemo jeste da iz zavisti počnemo mrzeti drugara, da nas prevari pohlepa, da napustimo druge. Sjećanje na trenutak kada se s drugom nije podijelilo ono što je trebalo biti podijeljeno, dovešće naprotiv u sumnju čak i prvi postupak. Odustati od drugog, to je trenutak istinskog, nepovratnog pada. Tada tiskanje oko pomija postaje zaista ono što nacisti vide. Tiskanje ne ljudi. Pogreška savjesti nije u padu, završava Antelm odlomak, nego u gubljenju iz vida da u njemu moraju sudjelovati svi i da je on za sve. U ovim suvim hladnim rečima koje zapisuje filozof koji je iskusio nemislivo, sabija se sve iskustvo Antelmove knjige, sve iskustvo zločina svih zločina. Čovek je ono neuništivo samo dok je čovek, a to znači dok u sebi sadrži nekakvu opštost. I on može biti ubijen, ali ne i uništen, jer to opšte neuništivo je. SS-ovci ne mogu uništiti našu vrstu, piše Antelm. Oni sami omeđeni su istom vrstom, istom historijom. Oni ne mogu odlučiti umjesto onoga koji će uskoro biti pepeo da nije. Oni nas moraju uzimati u obzir sve dok smo živi i opet zavisi od nas, od naše ustrajnosti da živimo, hoće li oni u času kad dođu da nas pošalju u smrt biti uvjereni da su sasvim pokradeni ali mi ne možemo ništa učiniti, nastavlja Antelm, da SS-ovci ne postoje ili da nisu postojali. Oni su spalili djecu, to su htjeli, ne možemo osujetiti njihovu želju da to učine. Oni su moć, kao što je moć i čovjek koji korača cestom, kao što smo i mi, logoraši, jer čak i sada ne mogu nas spriječiti da iskušavamo vlastitu snagu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Stefana Cvetkovića na nastup pijanistkinje Marte Argerić i gudačkog orkestra Kamerata Baltika u okviru Budimpeštanskog prolećnog festivala, održanog od 30. marta do 20. aprila, a potom smo emitovali tekst Ivana Milenkovića Misliti nemislivo, napisan povodom knjige Robera Antelma Ljudska vrsta.